utopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Silnější než strach.
Je tomu už několik týdnů. Sedím v jednom z pražských archivů a listuji v zašlých složkách. Kdo je mi asi přede mnou listoval naposledy? Musí to být už velmi dávno. Obsah těchto složek dnes už totiž moc lidí nezajímá. Alespoň u nás. Ostatně, kdo by se dnes zajímal o osudy tisíců bezejmenných, hladových a zoufalých lidí z celé Evropy, kteří na přelomu let 1944 až 1945 putovali naším územím. Pěšky, případně po železnici, v dobytčácích či v otevřených vagonech. Provázení dozorci, SS-many, kteří je tloukli, zabíjeli. A právě tehdy, uprostřed zapomenutých archivních složek, vypadne na mě v jednom okamžiku nevelká obálka. Zjistím, že je plná zažloutlých fotografií. Prohlížím si jednu po druhé a nemohu od nich odtrhnout oči. Na jednom ze snímků vidím mohutný proud lidí, táhnoucí se úzkou silnicí. Je to pochod smrti. Další obrázky. Mrtví muži. Ti, jak v zápěti pochopím, tento pochod nepřežili. Obrázky nejsou příliš kvalitní. Je vidět, že byly pořízeny ve velkém spěchu. Tajně. Ten, co je tenkrát v lednu 45. roku pořizoval, musel dobře vědět, co riskuje. V případě prozrazení by ho totiž s největší pravděpodobností čekala smrt. Jméno fotografa nikde nevidím. Přečtu si pouze místo, kde tyto snímky byly pořízeny. Je hnědí. Obec nedaleko Ústí nad Orlicí. V hlavě se mi rodí otázky. Co byl ten dávný fotograf vlastně zač? Jaká byla jeho motivace? Co mu dalo sílu, aby takhle riskoval? Mám jasno. Proto se vydám do míst, která tento pochod smrti pamatují. Vydám se do Jehnědí. Ještě předtím však zalistuji v historické studii Todesmarsch.
Je konec roku 1944. Sovětská armáda proniká od Visly k Odře. Západní spojenci jsou již v Německu. I ten nejzarytější nacista tuší, že Třetí říše má své dny sečteny. Co však s přeplněnými koncentračními, vyhlazovacími, zajateckými či jinými tábory? Co s desítkami tisíci vězni, kteří sem byli svezeni z celé Evropy? Většina těchto táborů je totiž především na území Slezska. Tady již v bezprostředním dosahu postupující sovětské armády. V té době říšský vůdce SS Heinrich Himmler vydává rozkaz. Jakékoliv předání táborů nepřichází v úvahu. Tábor je nutné evakuovat. Zůstat tu nesmí jediný živý vězeň.
Himmlerův rozkaz koresponduje se smutně proslulou směrnicí pro takzvanou spálenou zemi. Tuto směrnici tvořila 4 písmena. A, R, L, Z. V překladu jde o začátky slov. Útlum, vyklizení, ochromení, zničení. Opět citujme z historické studie Todesmarsch.
Od konce roku 1944 do května 1945 se smrtící cestou měli vydat, jak konstatují Irena Malá a Ludmila Kubátová v knize Pochody smrti, stovky těchto evakuačních, tento termín používali hlavně nacisté, pochodů. Vyráželi z Flossenbürgu, Sachsenhausenu, Mauthausenu, Ravensbrücku a odjinud. Nacisté v nastalém zmatku dělali všechno proto, aby oni sami a hlavně svědkové jejich krutostí nepadli do rukou postupujících spojeneckých armád. Šlo také o to zlikvidovat v této poslední fázi co nejvíce vězňů, zejména Židů.
Je ovšem známo, že těsně před koncem války vydal Heinrich Himmler rozkaz přestat Židy zabíjet. Nebyla to z jeho strany nějaká úklocitnost, ale docela obyčejný pragmatismus. Pokoušel se totiž vyjednávat se spojenci. a chtěl mít pro toto vyjednávání lepší výchozí pozici. Tak jako tak mu to ale nebude nic platné. Nejenom, že s ním spojenci odmítnou vyjednávat, ale Hitler, když se o této jeho iniciativě dozví, zbaví ho 29. dubna 1945 všech funkcí a dokonce ho vyloučí z nacistické strany. Nutno ale říci, že i přes tento Himmlerův rozkaz zabíjení židů, ovšem nejenom židů, při pochodech smrti pokračovalo. Nenávist mnohých dozorců byla silnější než všechny rozkazy. Jak ostatně píše Daniel Goldhagen v knize Hitlerovi ochotní katani.
Pochody smrti byly chodící obdobou dobytčích vagónů, nebo naopak, dobytčí vagóny byly pojízdnou obdobou pochodů smrti. Dobytčáky byly předzvěstí pochodů smrti.
Pochodů smrti byly desítky, stovky. Jeden z mnoha, jak už víme, procházel také obcí Jehnědí u Ústí nad Orlicí. Mé pátrání začíná ovšem pár kilometrů od této obce, v nedaleké České Třebové. Tady totiž žije jistý Milan Dostál, skvělý cyklistický mechanik, majitel cykloservisu, který znají snad všichni špičkoví cyklisté v této zemi, především ale muž, doslova žijící pro historii svého kraje. Byl to on, kdo mi obstral mimořádně vzácný dokument. Dokument, ze kterého mohu zjistit první informace o zmíněném pochodu smrti. Je to rodinná kronika. Psali Jan Doležal z Jehnědí. Objemná kniha v tvrdých deskách, popsaná hustým, pravidelným písmem. Začínám číst.
Dne 12. února 1945 přibyl do naší obce první transport zajatců, a to Angličanů. Nebyli špatně oblečeni a zdálo se, že i fyzicky nejsou na tom špatně. Dostali také pomoc od Červeného kříže. Byli ubytováni po stodolách. Němci s nimi dobře zacházeli, měli s Angličany dohodu. Transport druhý den odešel směrem na Choceň. 13. února druhý transport, ale ruský. To bylo už hrozné. Hladoví, vyzáblí byli ubytovaní u nás 700, u Rozlívků 700, u Javůrků a Lásků. S těmi zacházeli SS-mani jako s dobytkem.
Jak už se dnes ví, šlo o první kolony válečných zajatců, kteří předtím otročili v továrnách v okolí Osvětimi a Katovic. V historické stati Todesmarsch se uvádí.
Protože postup Rudé armády byl rychlejší, než se předpokládalo, musel být přesun zajatců velmi rychlý. Byly případy, kdy zajatci pracující v dolech byli vyvezeni na poslední chvíli a okamžitě hnáni na pochod. Nejhůře na tom byli právě sovětští zajatci. V krutých mrazech, teploty se pohybovaly mezi 15 až 20 stupni pod nulou, šli často doslova polonazí ve zbycích obuvi v hadrech. Nejprve byli zajatci soustředěni na území dnešního Severomoravského kraje, tehdy takzvané Říšské župy Sudety. Odtud šli pak dále do protektorátu. Historikové odhadují, že tehdy v lednu 45. roku nastoupilo cestu 62 až 65 tisíc válečných zajatců. Denní norma pochodu 30 kilometrů denně. Později zásluhou vyčerpání vězňů byla tato norma snížena na 15 až 20 kilometrů. Kdo už nemohl, byl stráží nemilosrdně zastřelen, případně utlučen.
Malá rekapitulace. Jak už víme, dne 12. ledna 1945 se jedna skupina zajatců, Angličanů, ocitla v Jehnědí. Jak rovněž víme, Němci s těmito muži zacházeli ještě vcelku slušně. Pan Doležal ovšem píše také o tom, jak se pět těchto zajatců pokusilo, to když pochodovali z Jehnědí směrem na obec Džbánov, uprchnout. Jistý místní cestář, jeho jméno je v kronice uvedeno, který je zahlédl, to okamžitě ohlásil. Zajatci byli pochytáni. Pak přišel 13. leden. Do Jehnědí dorazil, jak už rovněž víme, transport Rusů, přesněji sovětských zajatců. Jak pan Doležal psal, na 700 z nich našlo útočiště v jeho statku. Je tedy čas vydat se nyní do Jehnědí. do obce s dávnou historií. Ostatně první písemná zmínka o Jehnědí pochází už z roku 1292. Vydáváme se tam společně se vzpomínaným Milanem Dostálem. Přidává se k nám rovněž ústecko-orlický novinář Milan Richter. Také vnučka pisatele rodinné kroniky Jana Jakšová a rovněž pamětnice Marie Rollerová. Ta jako dívka v Jehnědí vyrůstala. Jsme na místě, na silnici, která pamatuje kolony zubožených zajaců. Před statkem nás vítá paní Iva Šaldová, která tu žije. Přichází Jiří Beneš, jeden z posledních pamětníků. V 45. bylo 10 roků.
Tak pojďte na dvůr.
Kde byli ubytovaní?
Tady ve Stodole, no
patří. V těchto Stodole, jo?
No.
A že se jich sem vešlo tolik? 700 sem čet.
Co vím jenom od babičky, že jo, co takhle vypadalo, ale tady byla, že jo, senost, takže tam byli. Vím, že říkala, že měli průjem.
U plavici, no, asi. Tam bylo nějaký seno asi, ne?
No, to bylo dřív plnější, že jo? Když tak otevřete, teď tam je seno normální.
Aha, že by se tam vyšlo těch 700?
No, tak ono to je veliký.
Po dřevěných schodech stoupám do prvního patra rozlehlé stodoly. A pak už jsem nahoře. Kolem sebe vidím rozlehlé prostory. Je tu seno. Cítím jeho nezaměnitelnou vůni. Světla je tu velmi málo. Spíše přítmí. Snažím si představit, jak to tu tehdy, v lednových mrazech 45. roku, v noci prý bylo víc než 20 stupňů pod nulou, vypadalo. Stovky zubožených zajaců, jeden vedle druhého, zabalení v roztrhaných hadrech, k smrti unavení, zoufalí, hladoví, nemocní. Tohle ani při nejlepší vůli pochopit nelze. Strávím nahoře několik minut a zase scházím dolů. Není mi do řeči. Jako kdyby mě ovanul dech tehdejších okamžiků. Jsem opět na dvoře, v jednom z jeho rohů. Pamětnice Marie Rollerová mi vypráví.
Já jsem stála, tady bylo hnojiště. Aha. Na tom hnojišti bylo prkno, to bylo vyvýšené. Prkno tam stál osisák, asi 2-3. A tady byli sami zajaci, takhle kolem dokola. Jo? A já jsem stála tamhle a takhle jsem to jedla a ty na mě pořád dělali a tím to jako dám, že byli hladoví, že jo. Tak já jsem ho neměla dojedený, tak jsem jim ho hodila, no a v tu ránu jsem ležela na zemi.
Já zpraštil někdo, jo?
No, to je sát, jo, jeden. Protože jsem zavinila to, že ty zajaci se poprali o to jabko. Jo, ty se doslova poprali.
Jak byli ustrojeny?
No, potrhaný hadry měli na sobě, ale neměli ani boty, měli jako zavázaný jako vonuce takhle a v tom sláma nebo seno.
Na dvůr u Doležalů přichází nyní místní kronikář Vojtěch Novotný. Sebou má další dokumenty. Výpisy z několika kronik z okolních obcí. Ukazuje mi také písemnou vzpomínku jistého pana Jana Kuty.
Ten tady má právě, jak to šlo přes Jehnědí, že jak to tady s nima zacházelo. A...
Ten pan Kuta to teda pamatoval evidentně, 3 hroby.
No, byl, jo, to...
A ty hroby tady jsou pořád?
Tady není žádný zbytov, ten byl u Ivanovi a u Jiřího a tady odtaď byli u Jiřího pochovaný.
Tam ty hroby jsou, jo? Myslíte?
Byli tam.
Jan Kuta byl místní kolář, také truhlář. Z jeho zápisku je patrné, že události tehdejších dnů prožíval velmi intenzivně, citově. V úvodu jeho zápisku můžeme číst.
Na začátku února 1945 bylo u nás ve vsi vybubnováno, že přes obec půjdou zajatci. Veškerý styk s nimi, podávání jídla zajatcům, je přísně zakázáno. Ale všichni jsme se na vše připravili. Slyšeli jsme už, jak tyto transporty vypadají.
Jan Kuta píše rovněž, podobně jako vzpomínaný pan Doležal, o prvním transportu, který se v Jehnědí objevil a který byl složený z britských zajatců. O den později ale, jak už bylo řečeno, přišli do Jehnědí zajatci ruští. Jan Kuta psal.
Pak byl ohlášen ruský transport. 3000 mužů. Přicházejí v poklusu, jaká hrůza. Vyzáblé postavy v cárech, hladoví, polobosí, někteří v dřevácích, pantoflích. Po stranách šli folkšturmáci a SS-mani, asi 20 kroků od sebe, pistole a obušky. Mlátili zajatce hlava nehlava, příšerný obraz. Dobytek na jatka se tak nesmí vodit. Prosebraný ohryzek jablka na silnici by málem jednoho ubili.
Mezi lidmi zavládlo, jak Jan Kuta vzpomínal, vzrušení, hlavně ale zděšení. Nebyli to však zbabělci. Tihle dnes již zpravidla bezejmení muži a ženy, zpravidla také prostí dělníci a zemědělci, neměli pouze zajac litovat. Naopak, rozhodli se jejich osud, pokud to jen trochu půjde, vzít alespoň částečně do svých rukou. Navzdory ozbrojeným SS-manům. Pomyslný prapor odvahy zvedl místní starosta Jan Brokeš. Jan Kuta o něm psal.
Starosta zakročil u velitele transportu se slovy: neručím za klid v obci a za pořádek, bude-li takto se zajatci nakládáno. Jednejte s nimi alespoň tak, jako my nakládáme s dobytkem. Trochu odvážné slovo vůči veliteli, ale starosta se nebál. Žádal velitele, aby místní lidé mohli zajatcům uvařit polévku, brambory a rozdat chleba. Velitel, když viděl, jaká je v obci nálada, tak to povolil. Večer se už scházeli u sousedů k belíky husté polévky. Brambory se vařily na vařácích pro 3000 lidí. Ženy a děvčata dělali jídlo jako na vojně, pro každého stejně. A druhý a třetí den na novo. Přicházely další transporty, vždy 2 až 3 tisíce zajatců. Strážní jen nevraživě přihlíželi. Ovšem nakonec i oni si vzali porce od děvčat.
Pomoci zajatcům se okamžitě rozhodli i v sousedních českých obcích. Džbánov, Svatý Jiří či Hrádek. Kronikář Vojtěch Novotný mi nyní ukazuje zápis Josefa Vaňouse. Ten v té době žil právě na Hrádku.
I když mrzlo, zajatci měli na sobě jenom modré lehké blůzy se žlutým nápisem SU namalované barvou na zádech, což značí Soviet Union. Bez pláště, bez deky, většinou bez čepic, vychrtlí, hubení. Oni nešli, museli klusat v blátě, které stříkalo až na hlavu. Kdo pro slabost nestačil, byl stráží kopnut nebo pažbou udeřen. Němečtí dozorci to byli zabijáci. Za pochodu nesměl nikdo vystoupit z řady, jinak rána do hlavy pažbou od pušky. Za těchto strašných poměrů mnozí nedošli. Buď zemřeli pro nemoc, vysílení hladem, nebo pod ranami dozorců. Oděvy svázané špagátem nebo drátem, nohy a ruce mnozí omrzlé, dobré boty měl málo kdo. Byly jako sfingy smutku, bídy, nenávisti a smrti. Lidé stáli ohromeni u silnice, ženy napořád plakaly nad tou lidskou bídou, hrůzou a barbarstvím. V Hrádku se žádný transport nezastavoval, zastávku měli v Jehnědí a tam také přenocovali. Protože byli hrozně vyhladovělí, organizoval se pro ně v Hrádku a v Jehnědí sběr potravin. Ženy vařily ve velkých hrncích polévky. I na Hrádku a vozilo se to do Jehnědí, protože tam bylo velké množství a velký nápor. Lidé dávali, co mohli. Hlad byl tak velký, že mnozí při nocování na senících a stodolách žvíkali seno a různé listí, z čehož onemocněli na úplavici.
S pamětnicí Marii Rollerovou jdeme nyní přes dvůr do Leželova statku až úplně na druhý konec, do chléva. I tady totiž byli zajatci. Ti, co byli nejvíce nemocní a nemohli chodit.
Tady ležel jeden, ten ležel takhle, protože se nemohl moc hejbat. A tamhle ten sebou hejbal, ale tady ten ležel jako na boku, takže nemohli chodit. My jsme mohli se mít jenom za doprovodu, že jo.
Těch Němců, jako jo. A tady byla sláma nějaká, jo?
Tady byla sláma, jenom sláma tady byla. Ten ležel na boku a měl zřejmě nemocnou tu nohu. Kyčel nebo něco. No, tady byli dva a tady byl taky.
A mluvili s váma?
Jako moc nemohli.
Odvaha místních občanů byla natolik spontánní, že svým způsobem ohromila i německé dozorce a SS-many, kteří transporty doprovázeli. Jinak se ovšem na celou tu záležitost dívalo gestapo. Jan Kuta vzpomínal.
Druhý den přijel vrchní gestapák z Ústí nad Orlicí Líbl. Šel okamžitě za starostou, vyhrožoval, že prý občanstvo sympatizuje se zajatci a tak dále.
Padlo zde jméno Líbl. Franz Líbl. Než se stal všemocným pánem nad osudy občanů Ústí nad Orlicí a okolí, pracoval jako zástupce velitele služebny gestapa v Hradci Králové. Líbl byl sudetský Němec. Narodil se v obci Mladé u Českých Budějovic. Co je zajímavé, Líbl měl sestru Veroniku. Ta se ještě před válkou provdala, jak se Mladém říkalo, za jakéhosi cesťáka z rakouského Pasova. Ten údajný cesťák se jmenoval Adolf Eichmann. Ano, Franz Liebl, který bez váhání vydá rozkaz k popravám 5 ústecko-orlických občanů ještě 8. května 1945, byl švagrem jednoho z hlavních architektů holokaustu, tedy konečného řešení židovské otázky Adolfa Eichmanna. Po válce bude Liebl ovšem dopaden a odsouzen k trestu smrti. Tehdy v lednu 45. roku byl Franz Liebl nepříčetný vzteky. Starostovi Janu Brokešovi, jak je zapsáno v kronice, vyhrožoval, že jehnědí může stihnout osud Lidic či Ležáků. Starosta však opakovaně tvrdil, že dělá jenom to, co mu velitel transportu zajatců dovolil. Pamětník Jiří Beneš má v živé paměti okamžik, kdy velitel jednoho z transportů se z nějakého rozmaru rozhodl, že polomrtvé zajatce soustředí kolem hnojiště a donutí je zpívat. A sám jim přitom dirigoval. Tato scéna se odehrála právě na dvoře do Leželova statku.
To musel být tady na tom, no.
Pamatuji, zpívali.
A co zpívali?
Volha, volha. To si pamatuju i na to.
No jste byl malý kluk.
Vrátíme se opět k zápisům Jana Kuty. V jednom místě se zmiňuje také o zajacích, kteří v jehnědí přes veškerou péči, kterou se jim lidé snažili dát, nepřežili.
3 hroby máme u nás. Jednoho zastřelili na silnici uprostřed vsi. Byl učitelem z Moskvy. Zbogom, žinko, zbogom, děti, stihl říci. Ještě ránu z pistole mu voják přidal a pak už o něm měl. 2. nabodli bajonetem. 3. měl zápal plic a polomrtvého ho vyhodili za hubna na mráz. Měli jsme je zakopat za vsí. Udělal jsem s kamarádem 3 rakve, soused dal prkna a pochovali jsme je na hřbitově. Udělal jsem fotomateriál, to všechno tajně. I ty střelné a bodné rány jsem tajně ofotografoval.
Záhada, která mě provází už od chvíle, kdy jsem v archivu spatřil ony zmíněné tajně pořízené fotografie z pochodu smrti, je tedy objasněna. Autorem snímku není tedy nikdo jiný než právě Jan Kuta. Odkládám poslední stránku jeho zápisků. Jedinečné svědectví, které bylo odsouzeno k zapomnění. Kdyby ovšem nebylo kronikáře Vojtěcha Novotného. Ten totiž tyto dokumenty objevil.
Zjedili to nějaký Rybkovi, oni děti neměli, tyhle ty Kutovi, a když tam bydlí Němec, tak jsem říkal, a vždycky se někde to mění v tom baráku, tak jdu a hned říkám, že budou nějaký papíry v tom pohrabu, než
děláte
to vyhodíte. No.
To děláte fakt dobře.
Zavírám desky s dalšími vzpomínkami. Josefa Vaňouse z Rádku, také kroniku Jana Doležela. Tomu bylo souzeno, aby si po odchodu zajatců z obce prožil ještě soukromé drama. To když mu velitel transportu poručil, aby koněmi odvezl nemocné zajatce.
Musel jsem jet s nemocnými do Ostřetína, což je 40 kilometrů. Ráno jsme vyjeli v 9 hodin, na místo jsme přijeli v 1 hodinu odpoledne. Cestou se mi zlámala klanice a já to spravoval. Přicválal SSák na koni, myslel, že jsem to udělal schválně. Vytáhl revolver, chtěl mě zastřelit. Pak si to rozmyslel a jen křičel, los, los, rychle. Když jsme pak dojeli na místo a nemocní zajaci vystoupili, vůbec už nevím, jak jsem se na silnici otočil a tryskem jsem jel z Ostřetína pryč. Když už koně nemohli, zpomalil jsem a utíral si z čela pot. V ten den mě opatroval nějaký svatý. Neměl jsem ke smrti daleko.
Některým zajacům se podařilo uprchnout. Skrývali se potom v okolních lesích. Místní lidé jim opět pomohli. Jak psal Jan Kuta, každé číslo mělo svého Vasila, Alexeje, Nikolu či Ivana. Vždy po setmění přicházeli do vesnice. Pojedli, pokouřili, řekli spasíba a opět zmizeli v lesích. Člověka nyní napadne, co se s těmi zajatci, kteří putovali dále na Hradec Králové, vlastně stalo. Jak pan Doležel psal, mnozí z nich u nich nechali své adresy. Po válce jim z jehnědí napsali. Ani v jednom případě nedostali odpověď. Ovšem pan Kuta, jak vzpomínal, si s některými psal i dlouho po válce. Lze předpokládat, že velké množství z těchto lidí nepřežilo. Ti, co přežili a dostali se zpět do vlasti, končili pak velmi často opět v kriminálech. Ve vyhnanství. Stalin totiž, jak známo, považoval zajatce za zrádce. Příběh lednového transportu smrti, který v roce 1945 prošel obcí Hnědí, končí na hřbitově. Na hřbitově v sousední obci Svatý Jiří. Stojím před třemi hroby, mimochodem stále udržovanými a květinami vyzdobenými hroby. Pod nimi sní svůj věčný sen tři muži, kterým bylo souzeno, aby zahynuli v pro ně neznámé, přesto ale blízké zemi. Čtu jejich jména. Nikolaj Petrov, Nikolaj Ivanov, Vaslík Lasov. Myslím na tyto pro mě neznámé a přesto svým způsobem blízké muže. Myslím ale také na odvážného Jana Kutu, který tolik riskoval, aby uchoval svědectví tehdejších dnů. Myslím na neméně statečného starostu Jehnětí Jana Brokeše, který se dovedl postavit i veliteli gestapa. Myslím na všechny ty statečné a dnes už zapomenuté obyvatele Jehnědí, Hrádku, svatého Jiří Čičbánova, kteří tenkrát v těch mrazivých lednových dnech a nocích 45. roku dokázali, že lidskost a odvaha bývají někdy mocnější než síla smrti.